yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango, na lokota la Lingala Uto Lolaka la Amerika Awa na Washington DC. Mbote na bino banso, mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto ba bobomi to massacre esalemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato ba bomamaki na ba tomboki ba vandi ya bisika die bazali kokoba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bofunguli ya esambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye ba bomaki ki bato
bae babo mama ki ezalaki bato kama sambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako
na ingumba Goma ma kanisi ma pesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mampinga maliboke ya bikolo ya Sadek e etindami po na mosala ya boluki kimia na etuka ya Nord Kivu.
Mission na bango ezalaka kaka Congo ba exploiter yango bakosukisa biso matei eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso.
Pena bozindo ya lelo toko solola na moi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimbolela biso maye masengeli ko salema na eleko eye seni esakoli babilembo bia maponami mpo na mokondi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli ko sala ya mbote cour constitutionnelle ekoka ko sakola ba resultat ya suka makambo maye manso tokolobela yango na mwantambo na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Bayi opposition na ekolo Congo démocratique bazali na mikolo mibale po na kolakisa na cour constitutionnelle mikanda to ba procès verbaux ko banda lelo engebene na article tukusambo na misato ya mibeko ya maponami engebene na molakisi ya bitelo ya likolo ba nyakulwa pe mo sambisi ya kala na cour constitutionnelle tango wana atako ezali na bokuse e ko sala ete cour constitutionnelle epe kisa ete mbula matari e sala mosala malamu sima ya botiki bwa mikanda ya bosengi eto ba requête cour constitutionnelle ezali na mikolo sambo po na kosala engebene na article ntuku sambo na minei ya mobeko ya maponami Moïse Katumbi Martin Fayulu Denis Mukwege e pe bayi opposition motoba basusu na boluki bokundi bwa mboka baboyaki bilembo bia maponami pe babengaki bayi mboka na botambo boli na balabala mpona kosenge ete maponami maboyama balingi kutute kukutana na cour constitutionnelle ata bobeleli ya ekolo Amerika na ngonga eye miso mazalise na cour constitutionnelle mpona kotala soki masanga ma politiki to mangomba mayango maye mamonisaki kandida moko na bokondi ya ekolo to bakandida baye bazalaki na mangomba ya politiki te na bolandi di na bolandi na balandi na bango engebene na article tukusambo na misato ya mibeko o ya mobeko ya maponami po bamonisa ete ba resultat eyeseni esakolaki mokolo ya yenga moleki ezali na bambeba bosakoli ya boponami ya mokonzi Felix Tshisekedi na ekolo Congo démocratique eye alongaki na bilembo koleka ntuku sambo na misato bosali ete bato ebele bapesa makanisi na bango yambala eye ezali William Ruto mokonzi ya Kenya atako ekolo Congo démocratique na ekolo Kenya bazali bizali na mikakatono apesi longonia na ye na mokukani na ye Felix Tshisekedi po na bo ponami na ye lisusu maloba maruto makwei na ngonga eye ya mikakatano na kati ya bamboka babale lingomba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo ekelami na mokolo mwazomi na mitano ya sanza eye moleki na Corneille Nanga mukambi ya kala ya seni na ekolo Congo Demokratiki etungisi Kinshasa bozali bwa Bertrand Bisimwa motomolo ya M23 eye ifundami kopesa mama boko na Rwanda ematiseki kanda kati na bikolo bina babale. L'hôpitalo Shadari Likabo ya Emmanuel Shadari oyo azalaki kandida na maponami ma 2018 pona Front Commun pour le Congo FCC lo tumbami na moto na butu ya mokolo mwa lobi mokolo mwa yambo mpe na lelo mokolo mwa mibale na kenge na ituka ya kwango engebene na moko na bakonzi ya isi, baisika kake ebetaki na basinga ya courant tango pela ezala kiko beta na kenge na butu mbeto libwa biziki sami batolo ya bisika ya kusalisa bana esika ya bobotisi ba mama mpe esika ya kuyambela bato biziki sami biloko misusu bia lopitalo biziki sami mpo na lisalisi ilia bato ba vandi nzinga nzinga mokambi ya mboka kenge asengi motuka moko ya kuboma moto mpo na esika monene azali kokamba ezwami pene na kilometre kama mibale na Kinshasa na nzela ya route nationale 1 mboka kenge atako ezwami pene na Kinshasa ezali na lotilikite etungami na likolo ya mabele maye mazali na mobulu mingi na kwa mutu batupene na kama bazali kozanga lisalisi na nzela route nationale zomi na sambo to route nationale 17 mpo bazali kokima bozangi bokingi to mobulu bato baye bauti Kinshasa pe bazali kokende na bandundu engebene na bato babandi bisika bina bato baye bazalaki na kati ya babiso minei yami bale ya liboso bikangamaki na Basimbi Mandoki Mobondo baye babandaki kobunda na mapinga maekolo Congo Demokratiki kobanda mposo eleki ya mobu moleki na bamboka ya Nganda Bangala biso ya misato ntango ekomaki na Masiambo eye ezwami na kilometre nkama moko pe tuku mibale na mitano ya Bandundu pe na koleka kilometre nkama mibale ezongaki po na eleka na Bebes mboka moko ezwami na kilometre zomi na mibale esika bisi mosusu ekufaki bongo bato bazalaki na kati ya biso ya babiso minei ena bakangemi siko sika mikolo misato moto nyonso azali kuwelela kokota na mwa biso moko ezali malamu pona kulungwa na esika lina moto moto ya liboso na masano baleoparo ya ekolo Congo Demokratiki babandi lelo kusangana na Dubai na Emirates Arabes Unis po na bolengeli ya Coupe d'Afrique des Nations babeti ndembo basusu bazali na nzela lokola Siadi Badio Fiston Mayele Roki Bushiri Teo Bongonda Tope lisusu Chancel Mbemba kuna babeti ndembo ya ekolo bakozala na match amical na ba italon ya Burkina Faso mpe na ba palanka negra ya Angola mikolo miamposo ya motoba mpe ya misato. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto bobomi to masakre salemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato babomamaki na batumboki bavandi ya bisika biye bazali kokoba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies mayebana mpe bofunguli ya esambiselo ya ONU po na kopesa etumbu na bayebabomaki bato lisa kolinie li salimaki mokolo ya sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi ba zalaki kokundola maye malekaki tolanda
Lisa koreliye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya fizi epai wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya mwenga mboka kasika mpe katogota na etando ya uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana Boka, echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa niapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana sima ya kokati sababa bakolisi mosala na bozindo ata mpe soso ebomamaki bazalaki kozwa mibeko na nzela ya telefone na etando ya mwenga ndenge nini makambo malekaki toyoka abe kalikse wa bungulwa bautaki kokota na bokabwani na kisasa bakutaki na teritware ya mwenga bakutanaki na banzenga ya autodefense locale oyo batungisaki bango bazwaki liwa ezaki mokolo mwalomingo na tongo na eyano na bango babetaki masasi na mutu nyonso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko oyo abomamaki mwasi na ye mpe ndako na ye mobi Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalixte
inakuwa miaka 25
Esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquête pe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapping ba konkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi bayebi nanu te mpona kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali baebani kasi batikali kozwa etundu te Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki na katogota pene na ndelo ya Rwanda bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi
Matondo mingi na ingumba Goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mapinga maliboke lya bikolo ya Sadek etindami po na mosala ya buluki kimia na etuka ya Nord Kivu bolaina yango na fiston isemwami
Mpena poso moko na ndambu sima na bolongwe bwa mapinga maliboke lya bikolo bya EAC na etuka Nord Kivu mapinga ma Sud Afrique moko na bikolo bya liboke lya SADC communauté de développement de l'Afrique australe makomaki poso moleki na ngoma mokonzi etuka Nord Kivu mapinga ma yemazalin se na musala yoko ya kubundisa mpe kosuki sa mangomba manso mabasima manduki ma yemazalin na monyele ya etuka EMP kosuki sa bitumba bya batomboki ba 23 nzoka nde bayimboka bazali kondimela lisute mapinga ma yemazali ko utela bikolo lobia libanda nantina ya buluki kimia toka muvandi ya ngumba goma nantina likambolie
koma nanga wili pona ngai ezakaka au dezebie saint pierre au abie saint jean bango nyoso baye pona intérêt na bango to bandai kukanisa ke EAC koya pona kosilisa makambo oyo bitumba oyo za na congo lobi pe na monaki ba sudane na monaki na miso na ngai ezaka likambo moko mabele ya congo mission na bango ezala kakaka Congo ba exploité yango
ba kosukisa penza bitumba te pona yo
ba kosukisa bitumba te eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso
ngo isa pena ba konzi ba ekolo Congo demokratike na tina ya bokomi bwa mapinga masadek o mabele ma ituka Nord Kivu
basala ki mabe ko bengisa SADC. SADC ekosunga biso te. Eza kaka EAC et se déguiser na formé na formule mosusu. Donc mundele azo sala makambo nyoso tokoma ti esika tokoma na balkanisation. E, na sengi na président Fati pona mandat na yo parce que sio le cas. Sala nyoso na ba SADC na yo, na ba EAC na yo, na ba MONUSCO na yo bengana na bango biso moko oyo akozala a makas ya kosala asala Congo ekokende liboso
bayi politiki ongamu na bango bakanisi ete bayi FARDC mapinga maekolo Congo demokratiki nde bakoki kosukisa bitumba bie biumeli mingi netuka ya Nord Kivu mpe esengeli penza na mbula matari kopesa makoki manso mai masengeli na bayi FARDC mpo ete bayi kisa kimya na etano mobimba etuka tozoki maloba mafazili lifo momanyoli mamambi mapolitiki au wanengumba Goma
M23 eza groupe armé moko ya munene te oyo tongi topesa ngo ya importance tomona ki a contingent ya MONUSCO bazalaka wa soki 20,000 soki 50,000 militaires to monaki ba to ya EAC bango pe bazalaki awa oyo basalaki embouteillage moko militaire mais lelo soki SADC ye peuple eza ya kotelema na tango peuple ekotelema la Félix pona makambo oyo élection uti ko leka wa eza tango mususu bato wana nde bakozala base arrière po basunga Félix abimate boza informé ke mushaki kweyaki soki ba ye ba leka directement na photo ye po toye bake bayaki pona komundisa M23 me bango baye balali na baute donc bazo sala relève baute lo e a seza ki olala bango pe baye kolala na kati boyemba la moko front SADC eza ba allié ya Congo basi bakoma na Congo da 1997 98 monaka bango awa babundaki pona ekolo tozana ba wazalendo awa bana mboka bapetio bayebi bango mbatu bayebi banzela nyonso me bazangi arme toto mitu na lelo soki Félix penza azana volonté ya kosisa bitumba. Est-ce qu'avant qu'il ne colle ça bateau et pas une sauce? Tous en bas janvier, ba petit à moka, ba petit au baébi routour, baébi massisi, baébi, ba jeune à goma, baza prêt à rebonda. Mais est-ce que bana baza na mindu? Totuna, mboka na biso pesa ki bateau à SADC, wana mbongo kombi, po baya. Mais tous incapable de nourrir ka bazalen, au moins qu'il y a distraction.
Nengumba goma, ba imboka, bazali penza na posaite, mapinga me kolo Congo démocratique, inde, massili sabitumba be batombo ki ba en 23, kasi basoda baye, bako utelaka. Libanda ya ekolo te, elobi bango. Wita Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda lo laka l'Amerika uto Washington DC. Na bozindo ya lelo, toko solo la na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique. Jean-Baptiste Ndundu akolimbole la biso maye masengeli ko salema na eleko eyeseni esakoli ba resultat ya maponami pona mokonzi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli ko sala ya mbote cour constitutionnel ekoka kosakola ba resultat ya suka. Tolanda. Maponami masalemaki tomona kindengele kaki tomoni pe seni e uti ko publier ba resultat provisoire pona mokonzi ya mboka alors to yebite sikoyo il fallait na ngambo ya opposition pe ba déposer ba recours na bango pona contestation lobby za mokolo ya suka bongo pe lisusu lobby peut-être pe ekozala ba kosakola seni kosakola pona ba kilimibe koto ba député nationaux likambongo selon la loi électorale na maimatali ndenge mibe ko sengeli ko salema et salema ka ndenge nini moment oyoyo ndenge nini etokoki ko yeba makambo esali makanangonga oyoyo papa
sikoyo ndenge commission électorale nationale indépendante et publié qui ba résultat provisoire fini a kotinda ba résultat na ye na cour constitutionnelle et puis kuna ba kozela pendant deux jours ça veut dire lelo na lobi est-ce que ba contestation est-ce que ba réclamation les alliés, est-ce que Moutou, ma parti politique ou la candidat va saisir cour constitutionnelle? Sauf qui ma candidat ou bien ma parti politique na bango va saisir cour constitutionnelle, cour constitutionnelle est aux alana 7 jours pour statuer sur réclamation ou saisine ou yo ma candidat va vous salle. Il y a moins d'un bon, nous sommes côté vous là. pendant 7 jours, 9, j'allais dire 2 à 9 jours, pour la route là, est-ce que publication, il y a un résultat définitif et que ça, la manacour constitutionnelle. Sauf qui, par réclamation, il y a élection présidentielle, il y a résultat où le Seigneur a publié qui. Et ça, c'est malamoko cour constitutionnelle a publié un résultat définitif. Voilà un peu Ndenge Ekolekana na Mikoloi.
Hey, poto zali komona na ngambu ya bayi opposition ba maloba lokola ba lingi kutu kokende ata komona cour constitutionnelle te ebele bazali kobenga bayimboka na nzela pona ko réclamer article 64 yomoni yango ndenge nini papa.
Bon, pour nanga article 64 eza vraiment extrême et seigneli to e bakubate la ba institution ya mboka na biso. Solo mbebe zalaki na ebandeli ya processus, ndenge baponaki bato, ndenge bakomaki na baposte oyo ya cour constitutionnelle na oyo ya seni. Mais tokoki kolobaki cour constitutionnelle wana esi ekataki makambo mpona bakandida. Esi ekataki makambo ya bakandida. Donc ekeraki deja contention ya bakandidature. Il y a solo que maponami oyo ya le 20 décembre elekaki malamu mpenza te, tolobaki tozalaki na confiance ya moke par rapport à président Asseni, par rapport à Maloba Naye, mais essayez là qui bateau y a ba candidat président de la République, oh ba sépélité, oh ba monaki mungu zala qui moi ébélé, pas pour avoir aucun de la cour constitutionnelle, oh ba la qui s'amadé ou non oh ba mou ba monaki, na isho qui nazala qui candidat président de la République, na liya qui na bandana nous na aucun de la cour de cassation pour na cour la qui ça par irrégularité ou ba violation y a loi électorale.
La cour de cassation ou la cour constitutionnelle.
Donc on banalise la cour de cassation pour violation y a loi électorale. Oh et salamaki est d'accord violation moi mingi article 52 article 84 et dans l'article moi est bien ébélé dans la qui violé cour constitutionnelle à tel à Kamakamu y a violation y a pas infraction t. Cour constitutionnelle a retard la raca sincérité à résultat à cause de ma PV. Est-ce que vous contestez qui va PV dans le bureau de vote? Ce qui vous contestez qui a voté, il y a moyen de faire la même chose sur les athées. Donc, pourquoi pour que l'on ait si quand on a, il faut d'abord la qui sache que l'irrégularité est à la qui. Oh, bah, il y a opposition, bah, le candidat président, bah, ça, il y a voté. N'a évité de dire que ça, là, qu'on n'a pas contesté l'irrégularité dans la cour constitutionnelle. Et ça, moi, pas si, mais total. Et ça, pour moi, on a quitté ça, pas si c'est balobu, bon, mais tout que d'été, surtout, bah, dans la confiance, bah, juge.
Pour nanini kasi bazana confiance na ba juge ya cour constitutionnelle te selon yo.
Bazana confiance ba juge constitutionnelle te po tangu ba ponaki bango moi nungu esalamaki ba ponaki ba juge na ndenge elongo bana elongo bani te ba juge ni bale ba longola ki bango na makasi e ba remplace ki bango et puis oh ba tchaki juge président ya cour constitutionnelle oh ba tchaki professeur Kalouba, balongo la ki atala ki ata mi bumi sa tote, balongo liye bache moto mosusu, o yazo kambasiko yo cour constitutionnel, bapona ki e akoma oyo moto molo ya cour constitutionnel. Ba e politik na epoku wana basi baloba ki, balingi bango, balingi lususu cour constitutionnel wana te. Mendeye na sina loba ki, cour constitutionnel wana yemo to akata ki makambo ya candidat yemo to alubaki ke effectivement bato baza ba candidat obauto ke na election présidentielle bango baza ba bongisi ba kokisi ba condition pour baza ba candidat donc basi ba sala ki mosala mala liboso donc e bongi ke ba banda ko boyela bango ko sala mosala sikoyo. Na nenge ya biso bato batala ka makambo bakonami, kukanisi ke zaayi eza attitude ya malamu te. E sengela ki ba luka kubomisa ba dosye, e ba dosye eza ebele, ba irregularite eza ebele, ba koti sango na circuit. Ya cour constitutionnel par rapport a contentieux électoral, me eza pe na ba infraction, oyo salama ki durant un processus, e koti ko alimenter, contentieux électoral ou on a essayé là qui va quoi ça va plaindre va saisir cour de cassation pour n'importe qui ça va violation il y a ya ba ya loi électorale et salamaki mokolo le 20 décembre.
Alors ce que tu comprendre malamu pona koyeba penza donc nangonga oyo tozali kozela lobby mokolo ya misato na yebite soke zali ndenge wana d'abord ezali mokolo ya suka pona ko déposer ba plainte na cour peut-être de constitutionnel ndenge batu bazo kozela mais ya cour de cassation ku toyeba ki yangote et mokolo suka ezali lobby à part ça. Lobby pe lisusu ezali mokolo oyo yo seni ekoki kosakola ba résultat ipona ba député to ba kelimibe kozali bongo papa Jean-Baptiste.
Ezali ndenge wana na calendrier oyo seni apesaki alobaki mokolo lobby akosala publication pona ba députation ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller communaux wana eza eloko ya mwa makasi po esengeli po ba publier ba candidat o ba longi na députation nationale députation provinciale na ba conseiller municipaux ba tala nanu ba parti nini ba liste nini e atteindre seuil ya représentativité na niveau national eza 1% na niveau ba provincial eza 3% na niveau ba conseiller communaux eza 10%. Donc ba oyo ba kokabula ba siège oyo ba kozwa eza ba parti na ba regroupement oyo ko atteindre seuil wana tango ba kozwa liste ya ba parti wana oyo atteindre seuil bakaboleli bango ba siège na ndenge assemblée nationale esengi c'est-à-dire 500 députés na nationaux balokolaki ba député ya Rutshuru na Masisi nao ya kwa ya Kwamout et puis batali chaque province na ba assemblée provinciale ba député provincial na yango et puis ba ville ba chef lieu ya ba province ba ko proclamer ba conseiller communaux pour chaque commune wana musala oyo ko sala ma normalement ce qui s'est mis à tosi calendrier na yi.
En tout cas, si quoi est causé la dengue ni pour na ba mboka misato uti kutanga kwamutu Masisi na bisika na loba esika mapona mi masali makite pona ba tomboki bazali bisika bina mais si quoi ok ba proclamation ba résultat ezali kosalema esika wana ekosalema ndenge nini parce que mokondi ya seni Denika Dima alobite mapona miko sale makuna kaka yazo kozila kaka kimia ezonga na bisika wana okanise zali possible
bon wana za pachi mpona ngai na kanisa ke ebongaki te kosala mapona mi 5 bato ya Rutshuru na Masisi mpona ngai za erreur makasi na ndenge akobongisa mapona mi
ezali Rutshuru Masisi na Kwamutu
esengelaki bango bapesa bango okasion bazwa bakarte de lecteur bakoka kopona esika mo elongo na bandeko nyonso ndenge batiki bango pembeni eza mabe mingi mpona mboka na biso eza malamu te nayebi te ndenge nseni ya kobongisa me ekomi pasi po ifo koluka lisusu mbongo mpona kosalisa bango maponami wana eza oyo babengaka scrutin direct ça veut dire que eza environ 2 millions de personnes ifaudra kobengisa bango bakoka kopona bato na bango bakokoka lisusu kopona mokonjambo kate po makomakama mokonjambo eleki mais ifaudra bapona ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller nayebi ntango yango ekosalama te mais nazomona ekozala na ntango ya pembeni te.
Lisolo eye na ndeko Jean-Baptiste Ndundu moyi société civile ya ekolo Congo démocratique ndenge nde sukisi sango ya mukili lelo tolobelaki na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu tuku mibale na mitano uto baobomi to massacre salemaki na territoire na ba territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira pene na bato koto isato babomamaki na ba tomboki ba vandi pene na ba vandi ya bisika biye bazali kokopa kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bafungola ba esambiselo pona ya ONU pona kopesa etumbu na baye ba bomaki bato tondi matondo mingi vraiment na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Tiangwang Petes Makonen botika la malamu ndetokutani sima.